สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดใสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้นำนักศึกษาที่ดำเนินการประท้วงอยู่ในฮ่องกงตกลงยอมเจรจากับผู้บริหารของฮ่องกงมีการประกาศเรื่องนี้ออกมาเมื่อเช้าวันศุกร์นะคะสมาชิกรัฐสภาตุรกีลงมติอนุมัติให้รัฐบาลใช้กำลังทหารปฏิบัติการในซีเรียและอิรักได้และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลสหรัฐและของรัฐเท็กซัสกำลังติดตามหาตัวผู้คนราวๆ100คนที่อาจจะได้ติดต่อสัมผัสตัวกับผู้ป่วยเป็นโรคอีโบลารายแรกในสหรัฐนั่นเป็นหัวข้อข่าววันนี้นะคะเรามีรายงานเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโรคอีโบลากับการแสวงบุญในนครเมกกะตามด้วยเรื่องที่นายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียประกาศทำความสะอาดประเทศและปิดท้ายวันนี้นะคะเมื่อผู้สูงอายุต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ใครจะเป็นครูสอนเชิญติดตามรับฟังค่ะผู้นำนักศึกษาฮ่องกงที่ดำเนินการประท้วงผู้บริหารฮ่องกงมาเป็นเวลาหลายวันนั้นได้ยินยอมตกลงที่จะเจรจากับผู้บริหารของฮ่องกงนะคะโดยมุ่งหมายจะผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดมาติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันทำให้ธุรกิจแทบทุกอย่างในฮ่องกงนั้นต้องชะงักงันข้อตกลงดังกล่าวที่ประกาศออกมาเมื่อเช้าวันศุกร์มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่นายเหลียงชุนหญิงผู้บริหารฮ่องกงได้เสนอที่จะเจรจากับผู้นำการประท้วงแต่ในขณะเดียวกันผู้บริหารฮ่องกงคนนี้ก็ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำเรียกร้องของนักศึกษาที่ให้เขาลาออกจากตำแหน่งไปนะคะก่อนหน้านั้นนักศึกษาได้ขู่ที่จะเข้าไปยึดที่ทำการรัฐบาลถ้าผู้บริหารฮ่องกงปฏิเสธที่จะลาออกไปตามที่พวกตนต้องเรียกร้องไว้แต่เมื่อเวลาเส้นตายผ่านพ้นไปก็ไม่มีรายงานว่าเกิดความรุนแรงขึ้นใกล้ๆกับที่ทำการรัฐบาลซึ่งมีทั้งตำรวจและนักศึกษาไปห้อมล้อมกันอย่างหนาแน่นในขณะเดียวกันกลุ่ม Occupy Central ซึ่งเป็นกลุ่มชาวฮ่องกงเรียกร้องประชาธิปไตยกล่าวแสดงความยินดีต่อข้อตกลงเจรจาดังกล่าวและว่าผู้นำของ Occupy Central หวังว่าการเจรจาจะเป็นจุดหักเหที่จะช่วยแก้ปัญหาความชะงักงันทางการเมืองที่เป็นอยู่ในฮ่องกงในขณะนี้ได้นะคะแต่กลุ่ม Occupy Central ก็เหมือนกับกลุ่มนักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประท้วงครั้งนี้กลุ่มนี้ยังเรียกร้องให้ผู้บริหารฮ่องกงลาออกจากตำแหน่งไปด้วยผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงจำนวนนับหมื่นได้เข้ายึดสกัดกั้นถนนใหญ่ๆหลายสายในฮ่องกงไว้ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะเป็นการประท้วงจีนที่มีคำตัดสินออกมาว่าผู้ใดก็ตามที่จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารฮ่องกงต่อจากนายเหลียนชุนหญิงในปีค.ศ.2017นั้นจะต้องเป็นผู้ที่รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ให้ความเห็นชอบก่อนค่ะไปดูเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิลนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีสมาชิกรัฐสภาของตุรกีลงมติเห็นชอบกับร่างกฎหมายที่อนุมัติให้รัฐบาลใช้กำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในซีเรียและอิรักได้ซึ่งคาดกันว่าจะเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลตุรกีสามารถส่งทหารเข้าไปสู้รบกับกลุ่ม Islamic State หรือ ISIL ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆกับพรมแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีได้นะคะกฎหมายนี้ยังอนุญาตให้กำลังทัพจากต่างประเทศเข้าไปใช้ตุรกีเป็นฐานปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิลได้ด้วยสหรัฐกำลังจะส่งผู้นำของหรือว่าผู้แทนของสหรัฐในกลุ่มประเทศแนวร่วมต่อต้านกลุ่มไอซิลโดยพลเอกจอห์นเอลเลน มีกำหนดจะเดินทางไปยังตุรกีในวันพฤหัสบดีนี้และจะเป็นการเยือนตุรกีรวมทั้งจุดอื่นๆในภูมิภาครวมทั้งในอิรักด้วยค่ะได้มีความกดดันเพิ่มมากขึ้นในตุรกีในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ในขณะที่นักรบของกลุ่มไอซิลเคลื่อนกำลังเข้าประชิดพรมแดนของตุรกีจากซีเรียนะคะในบริเวณที่เรียกกันว่าเมืองโคบานีในอีกด้านหนึ่งนั้นชาวเคิร์ดในเมืองโคบานีซึ่งเป็นผู้นำในการต่อต้านป้องกันเมืองนี้จากกลุ่มไอซิลได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America เป็นพิเศษว่าจะต้องมีความช่วยเหลือจากต่างประเทศก่อนที่พวกไอซิลจะเข้ายึดเมืองและดำเนินการสังหารผู้คนเป็นจำนวนมากได้นะคะในขณะนี้มีผู้ลี้ภัยมากกว่า 160,000 คนในบริเวณเมืองโคบานีที่ได้อพยพหลบภัยข้ามพรมแดนเข้าไปอยู่ในตุรกีแล้วในขณะเดียวกันตุรกีได้เป็นที่อพยพหลบภัยให้กับชาวซีเรียมากกว่า1ล้านคนนะคะที่หนีภัยสงครามกลางเมืองในประเทศของตนเข้าไปพำนักอาศัยอยู่ในตุรกีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะมากันที่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างเวลานี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลกลางสหรัฐและของรัฐเท็กซัสกำลังติดตามหาตัวผู้คนที่อาจจะมากถึง100คนที่อาจจะได้ไปสัมผัสติดต่อโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้ที่ล้มป่วยลงด้วยโรคอีโบลาเป็นรายแรกในสหรัฐแต่ในแพทย์ทอมฟรีเดนซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในสหรัฐได้นะคะทางการกล่าวว่าเวลานี้ได้ควบคุมตัวบุคคลไว้12ถึง18คนที่ได้เข้าไปสัมผัสติดต่ออย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ล้มป่วยลงเป็นด้วยโรคอีโบลาเป็นรายแรกในสหรัฐและเท่าที่ปรากฏคนจำนวนนี้ยังไม่มีใครแสดงอาการของโรคอีโบลาออกมาคนเหล่านี้จะถูกควบคุมติดตามดูอาการเป็นเวลานาน21วันซึ่งเป็นช่วงเวลาการฟักตัวของเชื้ออีโบลานะคะในจำนวนนี้เป็นสมาชิกของครอบครัวคนไข้4คนคนไข้ผู้นี้ได้มีการระบุชื่อออกมาแล้วนะคะชื่อนายทอมัสอิริกดันคันและเป็นชาวไลบีเรียอาการของเขาตามรายงานข่าวกล่าวว่ามีอาการหนักแต่เสถียรและถูกกักกันตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในนครดัลลัสในรัฐเท็กซัสค่ะในขณะเดียวกันทางการไลบีเรียกล่าวว่าจะดำเนินคดีกับบุคคลผู้นี้เพราะได้กรอกข้อความเท็จลงในเอกสารเมื่อตอนที่เขาจะเดินทางออกมาจากไลบีเรียในข้อความที่เขาระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ท่าอากาศยานนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปติดต่อกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคอีโบลาแม้ว่าเขาจะได้ช่วยสตรีที่ตั้งครรภ์ผู้หนึ่งและเป็นโรคอีโบลาขึ้นรถแท็กซี่ก็ตามค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะมีเวลานี้มีชาวมุสลิมหลายล้านคนทั่วโลกเข้าร่วมการจาริกแสวงบุญที่นครเมกกะในประเทศซาอุดิอาระเบียการจาริกแสวงบุญครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคมนะคะแต่ชาวมุสลิมในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกบางประเทศจะไม่สามารถเข้าร่วมการจาริกแสวงบุญครั้งนี้ได้เพราะรัฐบาลซาอุดิอาระเบียมีคำสั่งห้ามประชาชนจากประเทศที่กำลังประสบกับการระบาดของโรคอีโบลา3ประเทศด้วยกันกล่าวคือกินีเซียร่าลีโอนและอีกประเทศหนึ่งนั้นคือไลบีเรียนะคะวิกตอเรียแมคคี้มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานมาเสนอค่ะ
ครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียปฏิเสธการให้วีซ่ากับผู้แสวงบุญราว 7,000 คนจากประเทศกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนซึ่งเป็น3ประเทศที่กำลังเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 3,000 คนในแถบแอฟริกาตะวันตกนะครับและมีผู้ติดเชื้อประมาณ 6,000 คน มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียยังมีผลไปถึงผู้ที่เดินทางไปยัง3ประเทศนั้นในช่วงเร็วๆนี้ด้วยอย่างไรก็ตามไนจีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลาเช่นกันแม้จะไม่รุนแรงนักไม่ได้ถูกสั่งห้ามจากรัฐบาลซาอุดิอาระเบียนะครับจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้ติดเชื้ออีโบลาในไนจีเรียแล้ว20คนเสียชีวิตไปแล้ว8คนแต่ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาในหมู่ผู้จาริกแสวงบุญแต่ชาวมุสลิมหลายคนที่เดินทางไปยังนครเมกกะก็ได้เตรียมพร้อมหลายอย่างเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงชนิดนี้แล้วซึ่งรวมถึงการสวมผ้าปิดจมูกแบบที่แพทย์ใช้ด้วยครับ
Wear this mask because of for my health, and of course we heard that Ebola from African country.
คุณเอลียัสอิสมาอิลชาวมุสลิมจากมาเลเซียหนึ่งในผู้แสวงบุญหลายล้านคนที่เดินทางมายังนครเมกะในวันพระศุกร์กล่าวว่าตนสวมผ้าปิดจมูกไว้ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อไวรัสอีโบลานะครับทางด้านแพทย์หญิงมานาวแมนซัวผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมโรคติดต่อที่โรงพยาบาลอัลนัวในนครเมกะระบุว่าทางการซาอุดิอาระเบียได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาครับ
The Ministry of Health they working hard and trying to put all the precaution and to prevent the spread of Ebola inshallah during especially
แพทย์หญิงแมนซัวกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซาอุดิอาระเบียกำลังทำงานหนักเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการชุมนุมของผู้แสวงบุญจำนวนมากครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในช่วงการทำพิธีจาริกแสวงบุญที่นครเมกกะโดยเมื่อ2ปีก่อนชาวมุสลิมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกก็ถูกห้ามเข้าซาอุดิอาระเบียระหว่างที่กำลังมีเชื้ออีโบลาระบาดในคองโกเช่นกันนอกจากนี้ทางการซาอุดิอาระเบียยังได้มีข้อกำหนดด้านสาธารณสุขสำหรับผู้แสวงบุญทุกคนเช่นต้องฉีดวัคซีนไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่กำลังมีการระบาดของไข้เหลืองและโปลิโอก็ต้องพิสูจน์ก่อนเข้าประเทศว่าได้ฉีดวัคซีนโรคเหล่านั้นมาแล้วนะครับและสำหรับโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดในตะวันออกกลางหรือเมอร์สที่มีการระบาดเมื่อช่วงต้นปีนี้ทางการซาอุดิอาระเบียก็ได้มีคำเตือนให้ชาวมุสลิมที่รู้ตัวดีว่ามีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเช่นผู้สูงอายุเด็กหรือผู้เจ็บป่วยเรื้อรังให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมพิธีจาริกแสวงบุญเพื่อความปลอดภัยของตนเองพิธีจาริกแสวงบุญที่นครเมกกะจะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง7ตุลาคมนี้นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะฟังข่าวกันต่อนะคะแม้ว่ารัฐบาลยูเครนกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การสนับสนุนจะได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่5กันยายนแต่ปรากฏว่ายังมีการยิงต่อสู้กันเป็นระยะมาตลอดและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีการสู้รบหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะในวันพฤหัสบดีการระดมยิงเมืองดอนเยนสค์ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายกบฏในภาคตะวันออกของประเทศยูเครนนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ของกาชาดสากลคนหนึ่งเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ผู้นี้เป็นชาวสวิสนะคะในขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างคำกล่าวของโฆษกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตที่ว่ามีทหารรัสเซียจำนวนหลายร้อยคนรวมทั้งหน่วยรบพิเศษอยู่ในยูเครนในขณะที่ทหารรัสเซียอีกประมาณ 20,000 คนยังปฏิบัติการประชิดติดพรมแดนระหว่างรัสเซียกับภาคตะวันออกของยูเครนด้วยนะคะรัสเซียได้ปฏิเสธว่าส่งทหารหรืออุปกรณ์การรบเข้าไปในยูเครนแม้ว่าผู้นำของขบวนการแบ่งแยกดินแดนจ จะกล่าวเองว่าได้รับความช่วยเหลือจากทหารรัสเซียซึ่งใช้เวลาพักผ่อนของตนนั้นมาช่วยดำเนินการสู้รบกับทหารของยูเครนในประเทศยูเครนค่ะในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแสดงความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกนั้นยังคงประสบผลของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้วทั้งนี้เพราะว่าอัตราการฟื้นฟูเศรษฐกิจเท่าที่ปรากฏนั้นยังทำความผิดหวังให้นะคะคือมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ว่าอ่อนตัวมากกรรมการผู้จัดการของ IMF นางคริสตินลาการ์ดมีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาในวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้รัฐบาลตามประเทศต่างๆทั่วโลกหันมาใช้นโยบายที่เธอกล่าวว่ามุ่งให้สูงขึ้นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมทั้งตลาดแรงงานจะต้องมีการปฏิรูปและเพิ่มการใช้จ่ายเงินสำหรับโครงการก่อสร้างใหญ่ๆเพื่อปรับเพิ่มโครงสร้างทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานนะคะเจ้าหน้าที่ของ IMF ผู้นี้มีถ้อยแถลงดังกล่าวออกมาและยังได้วาดเข้าโครงเศรษฐกิจโลกทั้งนี้เป็นคำปราศัยก่อนที่จะมีการประชุมประจำปีระหว่างธนาคารโลกกับ IMF ในกรุงวอชิงตันค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะในวันพฤหัสบดีเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นมีทั้งที่ขึ้นและลดลงแต่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลงเพียง 0.02% และปิดที่ 16,801 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.18% ปิดที่ 4,430ส่วน Standard & Poor's 500ไม่เปลี่ยนแปลงและปิดที่ 1,946 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.06% และปิดที่ 1,218 ดอลลาร์80 40เซนต์ต่อ1ออนซ์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและในขณะที่นายกรัฐมนตรีของอินเดียคนใหม่นะคะนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีมาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในสหรัฐในช่วงที่ไปกล่าวปราศัยและร่วมการประชุมของที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านนายกรัฐมนตรีโมดีได้ประกาศโครงการทำความสะอาดประเทศอินเดียครั้งใหญ่เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดหาการสุขาให้กับทุกครัวเรือนให้ได้ภายในปีค.ศ.2019ก็อีกประมาณ5ปีข้างหน้าอินเดียเป็นประเทศที่ประชากรเกินครึ่งหนึ่งยังไม่มีห้องสุขาใช้นะคะอัญจนาปาศีชามีรายละเอียดในเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงนิวเดลีและคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับวันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีกล่าวต่อประชาชนในกรุงนิวเดลีขณะถือไม้กวาดอยู่ในมือว่าจะเริ่มโครงการปัดกวาดทำความสะอาดอินเดียครั้งใหญ่โดยจะให้เจ้าหน้าที่รัฐและนักเรียนหลายหมื่นคนสละเวลาสัปดาห์ละ2ชั่วโมงเพื่อช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทางและสถานที่ต่างๆครับ
สับเสพเลแม้สวยมเซ
ครับนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวว่าโครงการทำความสะอาดนี้ต้องเริ่มจากความสะอาดของตัวประชาชนแต่ละคนเป็นอันดับแรกแล้วจึงขยายไปเป็นครอบครัวชุมชนที่ทำงานและหมู่บ้านปัจจุบันถนนหนทางส่วนใหญ่ในอินเดียต่างเต็มไปด้วยขยะมูลฝอยการทิ้งขยะตามที่สาธารณะนั้นเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่วไปและคนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อว่าการเก็บขยะเป็นหน้าที่ของชนชั้นที่ต่ำกว่านายกรัฐมนตรีโมดีขอร้องให้ประชาชนอินเดีย 1,250 ล้านคนพยายามสร้างจิตสำนึกเรื่องความสะอาดและช่วยกันหยิบจับอุปกรณ์ทำความสะอาดขึ้นมาปัดกวาดเช็ดถูเพื่อสังคมที่ดีขึ้นครับ
ปุรานีอาดะตโตก็บดลเนกลีบบอทสมัยลักตาเฮ
ผู้นำอินเดียกล่าวว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะเปลี่ยนทัศนคติเก่าๆได้แต่ถ้าทุกคนยินดีช่วยกันสักวันหนึ่งอินเดียก็จะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่สะอาดที่สุดในโลกโครงการทำความสะอาดอินเดียนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของผู้ปลดปล่อยอินเดียคือมหาธรรมคานธีซึ่งครั้งหนึ่งคานธีเคยกล่าวไว้ว่าความสะอาดและสุขอนามัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าอิสรภาพของประเทศนอกจากนี้ยังบอกให้ลูกศิษย์ลูกหาทำความสะอาดสุขาเพื่อกำจัดความเชื่อที่ว่าหน้าที่การทำความสะอาดนั้นเป็นของชนชั้นที่ต่ำกว่าครับและนอกจากโครงการทำความสะอาดทั่วประเทศแล้วนายกรัฐมนตรีโมดียังได้ประกาศโครงการก่อสร้างห้องสุขาให้กับทุกครัวเรือนในอินเดียเพื่อสุขอนามัยของประชาชนและป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากความสกปรกรวมทั้งลดความเสี่ยงที่จะเกิดการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดกับผู้หญิงอินเดียเวลาไปปลดทุกข์ตามท้องทุ่งเวลาค่ำค่ำมืดมืดด้วยนะครับโครงการของธนาคารโลกระบุไว้ว่าการขาดแคลนสุขอนามัยขั้นพื้นฐานเหล่านี้ทำให้อินเดียมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 54,000 ล้านดอลลาร์นะครับจากค่ารักษาผู้ป่วยการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและการสูญเสียประสิทธิภาพทางการผลิตอย่างไรก็ดีผู้วิจารณ์บางคนตั้งคำถามว่ารัฐบาลอินเดียจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายจัดหาห้องสุขาให้กับทุกครัวเรือนภายในช่วง5ปีได้หรือไม่เนื่องจากปัญหาสุขอนามัยในอินเดียนั้นเป็นเรื่องซับซ้อนและการสร้างสุขาอาจมิใช่ทางออกเพียงทางเดียวเช่นในชนบทที่ห่างไกลนั้นยังมีความเชื่อเก่าๆว่าการมีห้องสุขาในบ้านหรืออยู่ใกล้บ้านนั้นอาจเป็นลางไม่ดีก่อนหน้านี้มีงานวิจัยของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในสหรัฐนะครับแสดงให้เห็นว่าราว 40% ของชาวอินเดีย 23,000 ครอบครัวที่ทำการสำรวจบอกว่าแม้ว่าจะมีห้องสุขาอยู่ในบ้านแต่ก็มีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย1คนที่ยังนิยมปลดทุกข์ตามท้องทุ่งถึงกระนั้นนายกรัฐมนตรีโมดีก็ยังคงตั้งความหวังไว้กับโครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่นี้นะครับโดยได้เชิญชวนดาราบอลีวูดและคนดังมากมายให้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์นอกจากนั้นยังได้ขอให้ประชาชนนำรูปภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายไว้ขณะกำลังทำความสะอาดโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อกระจายโครงการนี้ต่อๆกันไปซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะแพร่หลายกลายเป็นบลูมชาเลนจ์หรือคำท้าที่มากับไม้กวาดเหมือนกับที่ Ice Bucket Challenge เคยทำมาแล้วก็เป็นได้นะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณส่งพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะDirect from Washington, the voice of America, VOA. และสุดท้ายในวันนี้นะคะเมื่อผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จะต้องไปหาความรู้จากผู้เยาว์นะคะคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ตอนที่คุณมิราสตัฟเฟิร์ดอายุ73ปีลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเธอตั้งเป้าหมายเอาไว้ในใจนะคะว่าจะต้องเรียนรู้วิธีใช้ iPad ให้ได้ค่ะ
My daughter gave it to me and she's been long waiting for me to use it
คุณสตัฟเฟิร์ดกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าลูกสาวซื้อ iPad ให้นานแล้วแต่เธอยังไม่ได้เริ่มใช้จึงต้องการเรียนรู้การใช้งาน iPad ค่ะผู้สื่อข่าว VOA กล่าวนะคะว่าลูกสาวของคุณสตัฟเฟิร์ดคงจะไม่ต้องรอนานอีกต่อไปค่ะเพราะคุณสตัฟเฟิร์ดกำลังเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
I am more confident today than I was before
คุณสตัฟเฟิร์ดกล่าวว่าเธอมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมเพราะได้ลงมือฝึกการใช้งาน iPad จริงๆการเรียนรู้จากเด็กๆเป็นสิ่งที่วิเศษมากเพราะเด็กๆมีความรู้มากเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และพวกเขาไม่ทำให้ตัวเธอรู้สึกว่าตนเองแก่เกินไปหรือโง่เขลาแต่อย่างใดค่ะเด็กหญิงซีออนเพอร์คินส์อายุ11ปีเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ฝึกสอนวัยเยาว์ในโครงการนี้นะคะเธอฝึกอบรมการใช้ iPad ให้แก่คุณสตัฟเฟิร์ดค่ะ
Because some of them might not know as well as others so you have to be really patient
เด็กหญิงเพอร์คินส์กล่าวว่าผู้สอนจะต้องมีความอดทนสูงมากเพราะว่าผู้เข้ารับการอบรมบางคนอาจจะรู้น้อยกว่าคนอื่นๆค่ะดังนั้นต้องสอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทางด้านเมดิสันแลมอายุ17ปีเป็นผู้ฝึกอบรมอีกคนหนึ่งเธอกล่าวว่านอกจากจะมีโอกาสให้ความรู้แก่ผู้เรียนแล้วเธอยังได้ประโยชน์จากการสอนด้วยค่ะ
I think I've learned a lot and how to connect with people and work with because I'm usually a shy person
เธอกล่าวว่าเธอได้เรียนรู้มากมายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นและทำงานร่วมกันปกติแล้วเธอเป็นคนขี้อายและสื่อสารกับคนแปลกหน้าไม่เก่งค่ะโครงการนี้ช่วยให้เธอสร้างความมั่นใจแก่ตนเองมากขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นค่ะการฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการหลายโครงการที่ศูนย์เพื่อผู้สูงอายุจัดให้แก่ประชาชนผู้สูงวัยในเขตเมืองโคลัมเบียในรัฐแมริแลนด์ค่ะ
It's everything from qigong and tai chi to yoga to latin jam dance
คุณเมอริดี้แมคเคชผู้อำนวยการศูนย์เพื่อผู้สูงวัยกล่าวว่าทางศูนย์มีการฝึกอบรมหลายอย่างด้วยกันนะคะรวมทั้งการฝึกสมาธิรำไทเก๊กการฝึกโยคะไปจนถึงการเต้นรำแนวลาตินค่ะนอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วทางศูนย์ยังจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้สูงวัยมาพบปะกันเพื่อสันทนาการการใช้เวลาร่วมกันหรือแม้แต่การเข้ากลุ่มเย็บปักถักร้อยค่ะทางศูนย์เพิ่มการอบรมด้านเทคโนโลยีแก่ผู้สูงวัยหรือที่เรียกว่า Senior Tech Workshop เมื่อปีที่แล้วนะคะหลังจากได้รับบริจาค iPad จำนวนหลายเครื่องจากหน่วยงานชุมชนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในการฝึกอบรมนี้นะคะมีผู้สูงวัยลงชื่อเข้าเรียนประมาณ100คนค่ะ
As people are aging, their worlds get a little smaller. Some of them can no longer drive.
คุณแมคเคชกล่าวนะคะว่าเมื่อคนเราสูงวัยขึ้นโลกของพวกเขาก็จะเล็กลงผู้สูงอายุบางคนอาจจะไม่ออกไปไหนมาไหนอีกเลยไม่เดินทางไกลเพื่อไปเยี่ยมญาติการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการใช้ Facebook หรือว่า Skype ช่วยพวกเขาได้ติดต่อสื่อสารกับญาติได้ง่ายขึ้นผู้สูงอายุสามารถสั่งซื้อของกินของใช้ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกด้วยค่ะทางด้านคุณเคียรี่แฮนนอนผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพและการเกษียณอายุกล่าวนะคะว่าการฝึกอบรมผู้สูงวัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีผลดีทางเศรษฐกิจค่ะ
You have a huge growing population over 60 that's just expanding and offers an incredible opportunity
เธอกล่าวว่าสหรัฐมีกลุ่มประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเพิ่มจำนวนมากขึ้นการอบรมช่วยให้คนเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดีขึ้นช่วยให้พวกเขาสามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้หรือว่าศึกษาข้อมูลต่างๆทางออนไลน์มากขึ้นด้วยค่ะและเมื่อคนเราอายุยืนมากขึ้นนะคะผู้สูงอายุอาจจะอยากกลับไปทำงานอีกหลังเกษียณอายุแล้วค่ะคุณแฮนนอนกล่าวว่าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่จะมีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้สูงอายุในการหางานใหม่ๆทำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
ข่าววันสองวันหลังนี่เน้นสังคมผู้สูงอายุที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ภาวะแบบนี้มากขึ้นนะคะ
อาจจะเป็นการฟ้องนะคะว่าผู้ทำข่าว
อยู่
ใน
อ
ยู่ในกลุ่มอายุไหน
เข้าใจผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณทรงพจน
์ใช่ครับใช
่แล้วก็สังคมผู้สูงอายุจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆประเทศที่ฉันเชื่อว่าบางชุมชนบางพื้นที่หรือบางจังหวัดหรือบางเขตบางรัฐก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะมีการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบไปแล้วเหมือนกันแม้จะไม่ใช่ทั้งประเทศก็คือมีผู้อายุ60ปีขึ้นไปเกินตั้งแต่ 20% ขึ้นไปของประชากรทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบของไทยมีหลายชุมชนแล้วนะคะหลายอำเภอได้ซ้ำไปที่มีการพูดถึงแล้วก็เปิดเวทีเสวนาแล้วก็เป็นเวทีสาธารณะที่คนได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเรื่องเหล่านี้น่าจะเป็นโครงการสำคัญที่จะมีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคุณนิตยาคุณทรงพจน์
ในอเมริกาเนี่ยตามเขตปกครองที่เขาเรียกกันว่า county นะคะซึ่งเป็นการแบ่งเขตปกครองต่ำลงมาจากระดับรัฐหรือมณฑลเนี่ยนะคะเขาถือกันเลยว่าเขาจะต้องมีศูนย์ซีเนียร
์นะคะสำหรับผู้สูงอายุ
ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วที่ศูนย์เนี่ยจะมีอาคาร